Bet ja sprāks neitronu bumba, tad vispār nepaliks bērnu. Tikai lācēni gaudos tukšajos bērnu dārzos un plastmasas nagiem līdz skaidām skrāpēs savas plīšu krūtis. Piepūstie gumijas ziloņi nokavēto trauksmi taurēs. Bērnu pasaule bez kustīgām rindām pēc deficītiem papīra autiņiem. Būs pasaule bez Disney zemes, kurā neviens un neko vairs nepagrūdīs un nesalauzīs. Būs logi, kuros neiekritīs neviena futbola bumba. Un pasaules tukšumā skumji zvieks karuseļu zirdziņi. Un vējā vientuļi plīvos auklas ar bērnu atstātajām zeķu biksēm, kurās nekad vairs neiemetīsies caurumi, spēlējot paslēpes starp daģiem un rozēm. Tad sāksies pēdējās vispasaules paslēpes. Uz ielām gulēs nobirušie laulību gredzeni un zirgstīgās krelles, kas reiz vijās ap daļajiem sieviešu kakliem. Un tikai zamšādas cimdi, it kā nu pat būtu veikalā pirkti, apkamps automašīnu stūres, kas sprādzienu panesušas bez bojājumiem. Visa starptautiskā vispusīgā kāju skaistuma izstāde Perudžā izgaisīs, paliks tikai tukšās kurpītes un saviņa pelnu zelta sprādzīšu nospiedumos. Un starp šīm laķētām urnām rāpos ķēdīte, apošņādama papēdīšus, kuri nesuši staltu peru meiteni. Māmiņas arī nebūs. Stāvēs vienīgi kiosks, kur atomvējuši pārlapos no jau antikvāros izdevumus futbols, hokejs, žurnālus Veselība un Amerika. Un tikai izgarojušā miesnieka ēna kā spoks, manas mātes ēnai kā spokam, atstās saldētas vistas ēnu kā spoku no tās zemes, kur uz grāmatu plauktiem neskarts atdusēsies Mopasāns, un apkārt neviena dzīva viņa tautieša. Jaunais majors Firbī, piespiedis Hirosimas pogu, ieraudzīs, ka Eiropa pārvērtusies mirušajā Eirosimā, un majors nepaspējis sajukt prātā, jo pats tūdaļ pārtaps Rēgā.
Itāliešu profesors, kam neizdošamies karbonāra acis, uzaicināja mani savā vecpuiša dzīvoklī Asizā, savā vienīgajā pagrīdē.
Viņš manāmi nervozēja, atvainojās par putekļiem, sūkstījās, cik grūti tagad sameklēt kopējas, grozīja slēdzi, ierūsējuši atslēgas caurumā durvīs, kas bija apkaltas viduslaiku dzelužiem.
Un pretēji manām gaidām skatīt zilbāržu mitekli, es ieraudzīju divas mazas istabiņas, kas bija piebāstas ar aputējušām grāmatām, kas būtu ideālas daktiloskopijai. Ieraudzīju putekļu tīkliem klāto florenciešu arkebūzu, aromātisko indiešu nūjiņu, kas nodegusi līdz pusē, lupataino krievu tirgotāju sievu, kas piedāvā tukšu tējas tasi mazajam marmora katulam un bronzas lauju ķetnām balstītu rakstām galdu, uz kuras skūma Venēcijas kristāla tintnīca ar pāris mušām, kas bija tintē līdzi izžuvušas.
Es šeit rakstu, kautrīgi stāstīja profesors, un pielic kausu pie lūpām, kas aplips ar korķa drumslām uzmanīgi piebilda.
Un šeit mīlu.
Profesors nopūtās, un šī nopūta bija ģimenes tēva raiža pārpilna. Un tikai tad es ieraudzīju šīs istabas galveno priekšmetu – tahtu.
Uz tahtas?
Labi pārdomātā nekārtībā bija samētātas nodzeltējušas zvērādas, pilventiņi, kas atgādina sirdis. Pār tahtas malu nokarājās melns dāmas cimts, kam bija zudusi jebkura smarža.
Un putekļi uz pilveniem mēmi surojās par to, ka šajā guļvietā sen nav mīlējis neviens. Pie tahtas bija pielikta glezna, kurā redzams resns fauns, kas mežā spēlē flautu sarkanmatainai najādai.
Godbīgi noāvis kājus, profesors iekāpa gultā un uzmanīgi noņēma gleznu.
Zem gleznas izrādās atradās sienā iebūvēta seifa durtiņas.
Profesors atslēdz tās ar atslēdziņu, kas ķēdītē piekarnāta medaļonam, kurā glabājās viņa trīs bērnu matu šķipsnes, un izvilka no seifa albumu, kuru sarkano samta vākos cieši sakļāva smagi slēdži.
It kā nosvēra to plaukstā turēdams un pēc tam nobālējis atzinās. Šinī albumā ir viss par visiem, kurus es mīlēju.
Un fauns ieķiķinājās, palvainu elkoni piedurdams najādas rožainajam sānam.
Profesors uztraucās. Profesors jautāja, sakiet, vai jūs esat pat mīlīgs? Nepārāk slimīgi, es atbildēju nevisai pārliecinoši, bet es slimīgi, drūmi atzinās profesors. Dievs ir liecinieks, es cīnos ar to, bet nespēju. Jūs zināt, es liekos sev neparasts, bet tas tā liekas tikai man un nevienam citam. Tāpēc arī šis seifs un arī albums. Tikai neiedomājieties, ka tur donžuānisks saraksts. Es neesmu nodarbojies ar mīlestību, es esmu tikai mīlējis. Un ne jau nejauši esmu izvēlējies šo vulgāro iesējumu, jo pats jūtos kā albums, kurā iekļuvušas unikālas atmiņas. Es tāpat kā citi izliekos, ka nemanu citu izlikšanos, es tāpat kā citi gudri uzklausu citu muļķības, es tāpat kā citi ar gudru sejas izteiksmi pats tās melšu. Bet kad es nomiršu, šo seifu atvērs un izlasīs albumu un kaut vēlu, bet sapratīs, ka es biju ne tāds kā visi. Nu, visi ne tādi kā visi, es uzdrošinājos oponēt. Bet profesors drudžaini čukstēja, ja visi ne tādi kā visi, tad jau ik viens no mums ne tāds kā visi, katrs savādāks. Jūs atceraties, mēs stāvējām municipālajā galerijā un logā redzējām, kā divi itāliešu pusauģi līmēja plakātus, apturiet neitronu bumbu un visas pārējās bumbas. Jūs zināt, ko es tajā brīdī iedomājos? Es iedomājos, ka es šai bumbai esmu mazāk vērtīgs kā lieta, ja jau viņa priekšmetus rūpīgi saglabājot. Nemaz nedomā saglabāt mani, bet es atkārtoju, es esmu slimīgi pat mīlīgs. Labi, mēs pieņemsim. Tā bumba saglabās manu seifu, tāpēc, ka seifs ir lieta, saglabās manu albumu, jo arī albums ir lieta, bet ja bumba iznīcinās visus, kas varētu izlasīt manu albumu, tad jau neviens nekad neuzzinās, ka es biju ne tāds kā visi. Tāpēc, ka nebūs vairs visu un nebūs ar ko mūs salīdzināt. Un kam būs vajadzīgs kaut kāds Perudžas profesors, kaut kāds albums, kas ieslēgts vecpuisīgā dzīvokļa Asizā, ja nebūs par to, kas atcerēsies Ļevu Tolstoju? Es atļāvos iebilst profesoru, bet nu iespējams jums taču vēl paliks lasītāji bunkuros, droši vien neliels, bet izmeklēts lasītāji loks. Bet profesors necīgi čukstēja, kas tad viņus būs izmeklējis? Kas saglabājis pašu vāra, pašu nauda? Jūs varat iedomāties Tolstoju nopirktā bunkurā. Bet viņš bija grāfs un liekas ne jau trūcīgs. Bunkuros ar kondicionēto gaisu paliks izmeklētie bez sirdsapziņas. Pēc tam... Šie izredzētie
izlīdīs laukā no bruņās klātajām migām, čurājot priekā dašu uz Lūvru, cicu Sikstas kapelu un bezjēdzīgā svinīgumā plaukstās skaitīs bezjēdzīgo naudu, mežonīgi pielaikojot sev Fridriha Barbarosu kroni vai pēdējā pāvesta tiāru, protams, ja viņš pats tajā laikā neatradīsies bunkurā. Viņas pagrābs sev līdzi bunkuros pašas izmeklētākās sievietes un krekstot stāsies pie iznīkstošās cilvēku rases atjaunošanas. Bet tas viss beigsies ar čiku, atklāsies skumiņš noslēpums, visi tā saucamie pasaules varenie ir beigti impotenti. Viņiem pat prātā neienāks bunkuros paņemt līdzi zemniekus, un viņi sēs medaļas un mundieru pogas, klausīsies tikai konservētu vistu kladzināšanā. Viņiem pat prātā neienāks bunkuros paņemt līdzi proletariātu, un viņi ar sudraba karotītēm knibināsies automobīļu motoros un skaldīs ar zāģi un zāģēs ar cirvi, un kanalizācija sabruks viņu īpaši izmeklētajos ekskrementos. Šie pasaules varenie sāks nevarīgi salt, un krāsnīs viņi bāzīs Danti un Dostojevski. Un kad beigsies klasika, piekļūs arī manam albumam, sadedzinot kopā ar to visu par visiem, kurus es mīlēju. Bet kad pelnos pārvērtīsies tas viss, kas var kļūt par pelniem, tad pēdējais šīs te pasaules varenais Ludvika sarmuļādas mantijā iebrēksies visums, kas esmu es, un pārvērtīsies par ledus lausku. Polāro aizbergu brākšķos, kas graus Parīzes dievmātes katedrāli.
Es apmulsis ierunājos, profesori, jums taču temperatūra. Bet profesors nicīgi čukstēja. Paldies Dievam, ka tikai temperatūra, dzīves cilvēka miesas temperatūra.
Māmiņ, es nebaidos pazust no atmiņas. Es baidos, ka atmiņa vispār zudīs no miņas un asinis plūdīs bez savas dzīvās un karstās atmiņu balss. Manī kā septiņas pietekas krustojoties, septiņas straumes tek, krievzemes asinis, baltkrievu asinis smaržo pēc hatiņas pelniem, ukraiņu asinis, tās pēc pulvera ož, kad tas mērcēts mazlietiņa degvīnā, kuru Zaporožis vīri mēdze uz brūcēm likt. Latviešu asinīm liekas piejaukts izkausēts sveču vasks, ka tas pilpā ar kapiem mirušo piemiņas dienā Rīgā. Rudolfs Vilhelma dēls Ganganus, mans tēva tēvs, latvietis, matemātiķis, Gurvica Ganganusa mācību grāmatas līdzautors, nēsāja zelta pensnei un nekad nemēdza pacelt balsi. 37. gadā uz vectēvu pacēla balsi. Bet stāsta viņš atbildējis mierīgi. Jā, es strādāju Latvijas labā. Smags noziegums latvietim. Mani sakari ar Latviju, lūdzu, Rainis, pierakstiet pa burtiem. Rūpju zeme Krievija mana, Amerika, Irāna, Nikaragva, Itālija, Salvadora. Mātes vienīgais paskaidrojums. Vectētiņš aizbraucis, viņš māca bērnus ļoti tālā ziemeļu skolā. Un es iejautājos, vai nevaram aizbraukt pie vectēva, briežu kamanās. Līdz karam man bija uzvārds Gangnus. Pie dzelzceļa stacijas ziema, fizkultūras skolotāja ar gaišām sportiskām acīm, ar baltām uzacīm un baltiem, sariem uz rožainiem vaigiem, atgādinot sievietē pārģērbtu vepri, viņa sacīja Karjākinam, manam sola biedram. Kā tu vari draudzēties ar šo Gangnusu, kamēr citi neģēlīgie gansi šauj frontē uz tavu tēvu? Es raudādams diedzu māju un taujāju. Veco māt, vai tiešām esmu vācietis? Vecmāmiņa, dzimusi pane Baikovska, atbildē ne, bet sagrābusi savu pelmeņu miltiem abirušo vangali, triecās uz fizkultūras kabinetu, no kurienes, kā man vēlāk atstāstīja. Atskanējis sīks fizkultūras skolotājs pīkstiens un vecās mātes bals. Suņa asins, un pat ja būtu vācietis, Bethovens tavu prāt bijis uzbeks, ko? Un tomēr. Kopš tā laika dzimšanas apliecībā parādījās manā Baltkrievu vectēva uzvārds. Aleksandrs Rudolfa dēls Gangnus, mans tēvs, nekad netika valkājis komjauniešu ādas vamzi, gluži otrādi izaicinoši nēsāja kaklasaiti, kas pēc sabiedrības sprieduma tika vērtēta kā buržuāziska atrauga, kuras dēļ tēvam gandrīz nācās šķirties no ģeoloģijas pētniecības institūta. Par visu to vēlāk tēvs smējās, kad viņu 70. Gadu vidū negribēja ielaist restorānā Savietskī tieši šīs buržuāziskās atraugas trūkuma dēļ. Kad es parādīju poēmas Bratskas Hess manuskriptu. Māmiņa sāka raudāt un izvilka seno Landrīna kārbiņu, kur glabājās nodzeltējs fotoattēls. Uz tā jauniņa ģeoloģe un kuprains zirgs un mazliet piepacelts tīkliņš, kas sargā no odiem, blakus mans tēvs, neglābjami, nekom jauniecisks, galanti piepaturēja māmiņai kāpsli, piepalīdzot viņai no zirga nolēkt tieši pie ugunskura. Fotogrāfijas otrā pusē māmiņa parādīja izbalējušu uzrakstu. Bratskas spēkstacijas izpētes vieta 1932. Gads. Māmiņa pirkstu galiem noglāstīja senā ugunskura liesmas un pēkšņi atrāva roku, it kā oglēs būtu apdedzinājusies. Pie šī ugunskura tu esi sācies un nosārka gluži kā meitene. Bet kāpēc viņi mani vecāki šķīrās, nezinu. Un tomēr, jāatdzīts tikšu par ģeniālu, nevajag mani veidot bronzā, lai veido no tās manu tēvu un māti. Un tas būšu izspļauts es. Mans tēvs, kad es biju tapis, uzrakstīja dzejoļus, kas, manuprāt, nav nemaz slikti. Kad manu ugunskuru dūmis savilksies vālā un krastā kāps, tu laikam iesi, mans vecākais dēls, manās pēdās, ka tev slāps. Un es zinu, kad jāsi pie upes šīs, savu zirgu tu dzirdināt, mani arī ļaudis atcerēsies. Pēc izveicības, kā proti, jā.
No tēva pēdējās sievas es uzzināju, ka viņu ar ātru aizveda uz slimnīcu, kurā izrādījās nebija skābekļa balona. Noguldīja gaitenī, jo palātās trūka vietu. Vai nevarētu kur citur viņa lūgusi dežūrējošu ārstu, bet dežūrējošais neiecietīgi atbildējis, vai nav viena alga. Tāpat pēc pāris stundām viņam būs papēžestīvi. Un viņa apgalvoja, ka tajā brīdī tēvs atvēris acis un visu dzirdējis. Pēc mēneša, kad tēvs bija apglabāts, es sameklēju šo dežūrējošu ārstu. Pavaicāju, jūs Jasnihins? Jā, Jasnihins, viņš atbildēja, un kas? Nekas. Es tikai gribēju jums paskatīties acīs. Viņam bija fizkultūras skolotājs sportiskās acis. Tēvs, es kopā ar taviem kanālu projektiem, no kuriem nav atkarīga vienīgā irigācijas sistēma, vasara paceļu tavu zārku. Tēvs, es lieku tavus nedaudzos, bet godīgi nopelnītos ordeņus uz pārāk vēlu atnestās skābekļa balona. Tēvs, es metu uz tava zārka trīs saujas zemeslodes. Tēvs, bet ja sprāks neitronu bumba, pie tava kapa pieminēt tevi atnāks tikai mātes vecais komjaunatnes ādainis un atnāks mani svārki ar pusstopu kabatā. Bet kas to izvilks un kam? Tēvs, es gluži kā japāņu meitenīti no Isikavas tā kā bukū dzejoļiem un vēl no Gurvica Gangnusa ģeometrijas mācību grāmatas, iztaisīšu papīra dzērvi, kas metīsies bumbām virsū. Mans tēvs, es strādāju mūsu rūpju zemes Krievijas labā. Amerikas, Irānas, Nikaragvas, Itālijas, Salvadoras labā. Kaut arī tās nemaz nenojauš, ka no šīs burtu kopas veidojas Rainis. Mans tēvs, es gluži kā sengados vectēvs. Strādāju Latvijas labā.